komið sælir kæru hlustendur og heldum áhrum að hitta upp fyrir ensku úrvalsdeildina sem byrja núna á föstu daginn Nú komið að ræðum Liverpool og ég Guðmundur búin að fá frábæra gesti í heimsókn Baldur Már Borgarsson og Kristján Atli Ragnarsson verið velkomnir strákar
Takk fyrir
Hvernig eru þið þetta stutt í tíðumbil, eru þið orðnir spenntið fyrir þessu?
Ég get ekki sagt annað, ég búin að bóka með ferð á Anfield, fyrsta heimaleik, Liverpool Forest og ég ætla bara að fara og sjá þessu snilt sem að ég rólega að smíða
Kristján, hvernig líður fyrir tíðumbil?
Já, ég annarkvort ekki jafn harður á hann eða sniður en hann Ég hugsaði með mér, ég ætla að leifa í rólega að spila svona fimm leiki með liðið áðunni fyrir að bóka með miða Sá svona aðeins í hvora áttina vindurinn blæs En hérna, jú, ég með langar út í vetur og það ekki ástæða til neins annars en að vera bara spenntur
Ég enda líka búin að bóka Newcastle-leikin heima í apríl
Já, ok
Tekur upphafið og endan
Með vaði fyrir neða sig, fjandinn hafið að báði leikinn klikki
Já, við erum hérna með Nova sem með okkur í kringum enska boltan Þeir ekki flóki farin á nova.is skástur ykkur sjóvarp til að fá enska boltan á 30% niðurgreiðslu og miklu betra heimanett Nýr kafli að byrja hjá Liverpool svo má segja, komin nýr stjóri í brúna þetta var að segja tíðandi eftir síðast tíðanbil stuttur til síðast tíðanbil svolítið sláandi einhvern veginn maður svona búin að gera ráðfyrir að Arna Slott myndi vera áfram við stjórnvölinu svo kemur þessi sprengi einhvern veginn hann sé hættur þannig að hvernig bara blasir þessi ákvörðum við ykkur í dag
Það kom eiginlega bara daginn að þú veist, þegar hann var rekin þá hugsaði maður eiginlega bara já ok, það var bara hann sem var að segja þetta hann var bara gaslýsa skilja, hann var búin að tala síðan í mars eitthvað það bara, já, við erum búin að ræða saman það klárt ég vera áfram þannig að það voru allir bara, þú veist, sömu voru náttúrulega mjög harðir á slott át vagninum og örvæntu bara, þeir eru heyrðan segja þetta og ég var svona kannski meira í þeim hópi og svona, ég býðum og sjáum, ég, þú veist það eina sem hefur komið frá klubnum kom eitthvað tíðan í janúari eitthvað það er því svona end of season review og við vitum að FSG eru bara vanist í máli er náttúrulega bara að þetta end of season review skipta aldrei innu máli þannig fyrir okkur hjá Klopp af því að það var engin eitthvað á fréttavaktin í maí, ég veit ekki hvort að hann yrðir ekki og það þurfti ekki að tala það í fyrra þegar slott hann titil þannig að þú veist þetta var svona bara í fyrsta sinni áratug þar sem að þetta end of season review skipti einhverju máli og svo bara fór það fram og þeir ákvað breyta til og þá var hann bara já veist, þetta var bara hann maður var búin að einhvern veginn svona lifa í þeirri vissu að halda það af því að hann hélt þessu svo statt og stöðut fram að þú veist það væri ekkit farast niður á hann þannig að þessuna kannski kom þetta svolítið óvart en það er ekki að segja þetta að koma óvart með spilamennskuna
Nei, ég var löngu komið nóg af Arne Slott og mér fannst liðið vera að fara að spila hundleðilegan fótbolta meira sér þegar hann gerir liðið að misturum. Setni lötið þess tímabils var bara ekkert sérstakur og óspennandi, leðilegur og svo byrjar svo sem liðið á sko flugi í fyrra með 5 sigra í 5 leikjum en engar flugeldarsýningar. Það var hark og grænt alla leikina Já. Og maður beið alltaf eftir því að liðið myndir hrökku í gang, bara vörts fyrir gang, ísökt eftir í gang en þú veist, svo fór það bara algjörlega í hináttina.
Já, þú veist, hversu oft höfum við séð lið taka svona rönn, hvort sem það er, þú veist, í enska eða hérna heima eða annar staðar, það sem að þú hugsar einmitt með þér, þú veist, þeir eru að lifa á líginni og annarkvort, þú veist, getur maður verið bjart sín og glasið hálffullt og sagt, þeir eru að vinna leiki spilandi svona illa, býðið þá þang til þeir sökku gang.
Já.
Eða hitt, eins og þú veist, að stuðningsmenn annarlega keftust við að segja manni hérna í fyrra haust, þeir voru að vinna þessa fyrstu fimm, þú veist að þá voru þeir alltaf að segja þetta hlýtur frá hrinni, það kemur að því
Já.
Og það var bara það sem gerðist, þú veist, þetta bara hvoru megin fellu skildingunum þegar þú kastar honum á gólfi og það var bara tales sem kom upp og Liverpool byrja að tapa leikjum og þá náttúrulega, þú veist, eru menn fljótir, þú veist, þetta svona smá hula sem yfir augunum að því að við unnum titil í fyrra vor en eins og segir sko að þú veist, þeir voru raun ekkert búin að spila vel síðan í svona mars
februar,
mars, jafnvel og það áhuga verða við það var á þessu titiltímabili, þeir stunga hafi deildinni og voru mjög góðir, þú veist, fóru Wembley í einum bikar og voru efstir í meistaradeildinni, þangað til að svona hlaup á vegg gegn PSG að hérna þeir unnu aldrei eða þú skortur unnu einu sinni tveggjamarka sigur eða meira, þú veist, þeir voru ekkit í því að slátra liðum á þessu titiltímabili þetta var ekkit sérstaklega svona eins og þið segið áferðafallegur bolti eða eitthvað veist.
Samfærandi, aldrei samfærandi.
Já, þeir voru að fara þetta meira bara svona á, þú veist, að þetta var svona liðið sem Klopp skild eftir sig, það var ekkit búið að breyta miklu, þannig voru bara vinnerar í liðinu, þetta var farið á hefðinni og á hörkunni, á yfirveguninni og bara svona vöðvaminninu. Svo, þú veist, í fyrra voru þá fóru tveir að þrýra þessum gæjum og það tókst einhvern veginn, klúraðist einhvern veginn alveg af ýmsum ástæðum náttúrulega að, að sækja enn menn í staðinn og þá bara komið ljós að eitt af því sem að hafði verið nefnt sem svona ein aðal ástæðum fyrir því að Slott var ráðin var það að hann átti að vera svo góður í að byggja upp lið að því að menn vissu að það væri að koma kynnslóðskiptum og það bara fór allt í skrúuna hjá honum á síðast ári af ýmsum ástæðum vissulega, það var ekki hann sem fótbraut Ísak og þú veist, það er þetta tína alls konar til en á endanum að þá var þetta bara svo slæmt að það er ekki sjens að ætla að hafa hann sem ykkur á súkuleglinu þannig að
Vist, því hvar, fór sem fór sko. Hvar fór þetta bara hjá honum að veist, hann gerir alltaf liða mesturum eins og segir veist, kannski seinni hluti þess tímabils að fór þetta svona leiðin að liggja neður á við það
fór að hallundafæti og veist, svo að mínum að þetta bara eftir emitt veist, stigalega séð góða byrjunni fyrra en vondar framistöður að þá fór stigasöfnin að hrynja líka þú veist í staðin fyrir að leiði myndi stígu upp og fara veist, gera betur og fyrir mér fór þetta endanlega þegar hann tappaði heima fyrir PSV í meistaradeildinni. Þú veist, það var ömurleg frammistaða.
Já, og svo vika, hann tappaði 3-1 viku, hann tappaði líka illa fyrir Forest á Anfield, 2 í röð, 3-0 og 4-1 heima rétt.
Já.
Það var bara skelfitt. Sko, þegar maður hugsa tilbaka núna, það var okkur hluti sem að maður kannski sá ekki strax. Eitt sem ég man eftir að hugsa, þegar maður var að horfa á vídeo hérna fyrir tveimur sumurum, þegar Slott var að taka við af æfingunum og þá búið að tala það, þetta hefði verið svo intens æfingar alltaf hjá Klopp eitt af því sem hann ætlaði að gera var að bæta meiðslarekordi á liðinu og það stóðust á fyrsta tímabilinu af því að hann slakaði einhvern veginn á æfingunum þær voru ekki eins intens og þeir lögðu meiri áherslu á þú veist svona hluti eins og að halda boltanum og hvíla sig á boltanum frekar en að vera þú veist í þessum gegenpressing og keyra upp og þetta skilaði sér alveg með vöxtum á fyrsta tímabili. En svo sér maður núna sko að kannski var það að leikmenni voru svo fitt eftir að Klopp skilaði þeim að sér að þeir gátu slakað á æfingum án þess að kæmi kannski niður á fitnessinu og þeir einhvern veginn bara kyrðu yfir lið og stungu að með þess að deild strax eftir jól. En svo gerist tvennt, það var annars vegar það að lið lærðu á taktísku breytingarna sem Slott hafði gert á liðinu sem hafði skilað þessum frábara árangri í 3-4 af tímabili og hitt sem gerist var að menn hengu ekki einhvern veginn upp í fitness levels endalaust þegar þeir voru ekki að æfa sem skildi og það held ég að hafi verið veggurinn sem hann bjósi til og sá ekki og hljóp svo á í fyrra haust var að eftir annað pre-season að þá voru menn bara ekki nóg fitt fyrir tímabili í fyrra og þá byrjuðu meiðslin að hrúast inn vissulega eins og ég segi, Ísak og eitthvað það er einhver óhefni þarna líka inn á milli hitt sem gerist svo er það bara að menn voru búin að læra á hann í svona mars á titil tímabilinu og hann í þú veist, september, oktober, november þegar að hérna liði bara að byrja að tapa leikum og hann gat hann bara ekki snúið sér við því að hann gat ekki búið upp og neitt nýtt og þetta var bara og fyrir vikið að þá maður alltaf bíð eftir að kemja eitthvað nýtt frá honum til að bregðast við stöðunni og það kom aldrei og fyrir vikið var þetta bara svona mjög langir 7 mánuður eitthvað þá til að tímabilinu lauk og hann var látið fara
bara einheft og leiðilegt, þú veist, liðið var að spila mikið að stuttum sendingu mikið einhverju svona possession in play en það vantaði alltaf þetta eins og við segjum bara ef að sletta penetration það var svo erfitt fyrir liðið að komast í veist, góða stöður, komast í dauðafæri veist, við sjáum það og við þekkjum það ég og Kristján undir stjórn Klopp sem dæmi og maður ræði þetta fram með hana meðan þú varst á leiðinni gummi, þú veist, hversu oft höfðu sér lífbúlið bara komast í frábæra stöðu með einni langri sendingur vandæk út á Mósala veist, þetta sá maður ekki á Arne Slott bara aldrei,
Nei.
Það var eins og það verið bannað
Já, þetta var bannað, maður var að horfa leik eftir leik þar sem að þú veist þessu sópustlæ í leiðtóa hlutverkinu og miðinu var að segja mönnum að róa þegar þeir voru kannski í stöðunni 3-4 og ég sá bara fyrir mér sko, ég ímyndaði mér oft að Klopp líti að vera að brjóti eitthvað í stofunni heimi á, á Mallorca. Þú veist, hérna bara að horfa á þetta, þú veist, þeir eru þrýr á móti fjórum að Klopp kallaði það bara að vinna í lottóinu, sko. Því að þessi þrýr sem að hann var yfirleitt með á móti fjórum voru Sala, Mane og Firmino, gangi hinum fjórum vel á móti þeim. Þú veist, og það var það sem skilaði árangri á Liverpool, hvað voru fljótir á því. Ég sagði oft þegar að Klopp var með liðið að, hérna, að þá grínaðist ég oft með það að þegar anstæðingurinn átti hotspinnu að þá sagði ég oft við sessunautan minna að sjá því Liverpool í döðafæri að því að þeir voru svo fljótur upp og ef að kom einn svona hagstaði bolt út úr teiknum eða fann ekki skallaðan á réttan stað eða Alisson kýldan frá rétt eða eitthvað þannig að Liverpool maður hrutan teign á því frákastinu þá var bara fjandinn laus sko. Og þetta sá maður aldrei hjá slott ef þeir komist í einhverja stöðu þar sem voru kannski hefðu geta keyrt upp að þá voru menn að stoppa og róa og leyfa hinum að stilla upp og ég var farin að naga kork sko,
ég þoldi ekki, Liverpool var smögulega besta transition lið í heimi undir Klopp og þeir voru ekkert transition lið undir slott
en átti hann ekki að fá eitthvað slaka, þú veist Englandsmeistari titl á fyrsta tímabili og kemur liðinu í meistaradeildina á síðasta tímabili.
Ef þú hefði sagt mér hérna fyrir ári síðan þegar að síðasta tímabili var að byrja að við myndum horfa upp á það hverja Arne Slott vorið eftir þá hefði ég aldrei trú. Ég hélt bara einhvern veginn, ef að Liverpool myndi þú veist, að vinna titilinn og hann virtist bara vera með þetta á því tímabili og svo eins og ég segi, þessi sístu 2-3 mánuði þar sem liðið slakaði vel á við heldum að það væri bara þeir væru búin að tryggja titilinn og detta út á meistaradeildina þannig er höfðingjarnir að keppa en að koma á daginn kannski að fitness levelum voru farin að droppa og liðið voru bara búin að læra á Liverpool undir lokin ég hef aldrei trúað þér fyrir árið síðan en ég hefði sennilega líka setið hérna og tekið bara prinsip afstöð og sagt Nei, Liverpool gerir ekki svoleiðis og þeir eigi ekki að gera svoleiðis. Hann á alltaf, ef þetta fyrir skrúuna í vetur, þá að þeir eru alltaf að gefa honum annað tímabil því að hann vann titil á sínu fyrsta ári. Mm-hmm. En svo var þetta bara svo slæmt að ég bara á svona einhvern veginn þessi prinsip afstæði hjá mér, það bara grotnaði undan henni og ég og þú veist, og hún var bara farin í svona febrúar mars og ég var sá sem að var þú veist, í öllum samtölum við Liverpool stuðningsmenn í oktober, nóvember í fyrra þá var ég alltaf, herru, róleg það eru meiðslið, þú veist þetta getur gerst, þetta er fyrsta sinn sem hann er eiga svona einhvern slæma mánuð ef við erum ennþá hérna í mars eða apríl, þá getum við tekið samtal og svo vorum við bara ennþá hérna í mars og apríl og þá vorum við bara að taka samtal og þegar leiðu tókum samtalið hvort sem þú varst komin á eitthvað slott átvagn í oktober eða í apríl þá var bara einn niðurstaða
Guðmi, svara samt sjálfur hvort hann ætti slaka sem englandsmeistari fyrsta ári
Já.
Hann kom okkur þó í meistaradeildar seinna ári það þeim svo það sé afrek
Ég með hafði hvernig liðið spila
Þeir eru mörg liðið er það afrek
sko. Fór bara hnjén sko og leiðin svo það væri titill í hús að ná þessu fimmtarsæti með hvernig þetta liðið spila og ég eiginlega þakka þú veist, eins og Tottenham og Newcastle fyrir að skella sér eina væna læg
Já, ég er sammála
Því að þú veist, ef að þau liðið hefðu verið bara eitthvað að sjálfum sér lík þá hefðu Liverpool átti aldrei að taka þetta fimmtarsæti
Nei, en Liverpool endar samt fyrir neðan Aston Villa
Já, og ég fyrir það, fyrir þú veist, við erum bara þetta er hvað annárið sem að fimmtarsæti gefur meistaradeildarsæti, það er ekki eins og þú veist, öllu eðlilegu þá átti þetta liðið ekkit skila að fara í meistaradeildina
Ég ætla ekki að þakka slott fyrir þannig
Nei, ég er að segja það, þú veist, það gaf honum engan slaka í vor, menn tölum það að það hefði verið ykkur lámarskárangur og þá væri bara haldið áfram og ekkit vesinn og svo voru allir stein hissa tveim ykkur setna þegar hann var farin hérna í vor, mér fannst það ekki mér fannst fimmtasæti með lélegasta stigasöfnun síðan á, held ég fyrsta árun hans Brenda Rogers þú veist, mér fannst það bara ekki vera eitthvað sem ætti að bjargunum í starfi ekki þegar þetta var svona lélegt
tímabil því miður mér er þótt lélegt tímabil sem væri fyrirgefanlegt þriðarsætið hengst það rétt á eftir sitt í Arsenal mér er þótt það svona lélegt tímabil en hægt að
fyrirgefan það voru í fyrirhaust, þá var það vombriði
þriðarsætið
er miklu meira en vombriði
en maðurinn sem er komin í brúna núna Antoni er að óla búin að stýra Bormóð síðustu ár hann var einhvern veginn bara einu maðurinn sem kom í til greina þetta starf það voru engin önnur nöfn inn í myndinu einhvernig.
Nei, kom hann kannski pínu óvart að Sabi Alonso virtist aldrei hefur inn í myndinni. Liverpool menn auðvitað með blæti fyrir honum.
Blaðamenn sögðu bara að fyrst Alonso neitaði Liverpool fyrir tveimur árum þá voru þeir bara fuck that guy og hann kom ekki til greina í þetta sinn. Sem Alonso maður þá er það mjög ósakjart en allt í lagi. Það verður bara þú veist, stand og falla með því ef að Alonso er að berast titil og eru ólegir í ruglunum með þetta liðið vetur þá þurfum við að taka annað samtali um Richard Hughes og Michael Edwards, það er bara þannig.
Já, já, en í róla sko, er að mínu mati spennandi kostur að því litinu til að mér fannst hann gera frábæra hluti með Bournemouth. Við sáum það að hvað töpuð er einum leik eftir áramóti fyrra, Bournemouth,
já.
Með 12-14 manna leikvang.
Töpuð leik frá því, töpuð leikum meðan í janúar er það ekki.
Já.
Og svo ekkert fyrir enn í vor.
Já, og á þeim tímapunkti missa þér samt líka besta leikmann sinni í janúar.
Já.
Sem mennjú. Þannig að mér finnst ekki Róla hafa sko sýnt þá sannað að hann veit alveg hvað hann er að gera. Hann hefur byggt upp einmitt bara struktúr og lið, þú veist, það sem ég hef alltaf fílað eins og með, þú veist, Klopp og fleiri. Þú veist, búin að byggja upp kerfi, byggja upp struktúr, það skiptir eiginlega máli hvað leikmann kemur inn. Það þekkja bara allir sér hlutverk og það er verið að spila eftir því. Og mikil orka og mikil ágæð, þú veist, það er þetta sem við lífblöminu vanir og fílum.
Já.
Þannig ég hrifin að þessu með þetta að gera, en ég hafði hins vegar, ég viðri þessar sko, áhyggjum mínar fyrir einhverju síðan, er að hérna, og þá maður kannski alltaf með þessa mikilmennsku áráttu að þú veist, er Íra Ólan og mikil töffari fyrir lífblöminu?
Já.
Þú veist, það er einu áhyggjum mínar.
Áran.
Já, höndlar hann sko. Einmitt, þú veist, að því að við sáum það, Klopp fór í gegnum breytingar, hann fór og skipt um tennur og lét laga augun og hann varði meiri töffari. Þarf Íra Óla að verða meiri töffari?
Það kemur bara ljós í vetur því að þú veist, þetta hérna, þetta lið er þessi eilis akkurat núna, það er svona projekt að fara í gang og þetta verður ekki fullkomið og tapleikinni munu koma og slæmi fram í stöðuna munu koma ykkur staðar og þá kemur bara svolítið ljós úr hverju hann er gerður í þessu svona sterkara sviðsljósa en hann er vanur. En sko þetta er líka bara svolítið skólabúku dæmi, þú veist, ég rosalega jákvæður fyrir honum, mér líst rosalega vel á hann.
Ég samanlega, ég mjög jákvæður.
Þú veist, að því að það er alltaf verið að tala sko, já, menn vilja fá inn þjálfara sem að hefur unni titla. Þú veist, og Alonso náttúrulega vann titil í Þýskalandi, hefur það. En þetta er skólabúku dæmi stjóra sem að, þú veist, er leikmaður lengi og landslismaður hjá Spáni og hættir og svo vinnur hans upp mjög hratt með 2-3 lið á Spáni og kemur svo yfir til Englands til þess að sanna sig og að ná Bournemouth með minnsta völlin í deildinni og ein minnstu fjárráðin og minnsta launastrúktúrin í hérna, Evrópukeppni og gera það með því að taka endarsprett það sem að þeir eru taplausir í 5 mánuði. Það er bara parið við að vinna Evrópubikar með Chelsea eða United eitthvað skilur eða Liverpool. Það er bara þar á því pari. Þetta er svona skólabóku dæmi mann sem er fullkomlega búin að vinna sér inn tækifærið hjá stórum klúb og það er Liverpool sem taka sjensinn á honum. En svo er hann náttúrulega hitt sem er og maður kemst ekki hjá því að nefna. Það er bara fíllinn í herberginu er að allt það sem að okkur var selt fyrir 2 árum þegar Klopp var að hætta og menn svo ef það er eitthvað sem er hægt að bæta frá Klopp tímanum þá er það meislarekordið og kannski að þetta sé ekki alveg svona emotional og alveg svona mikið kókaininn á fótboltan. Skilju, við getum kannski farið aðeins bara í hérna epli og banana í staðin fyrir kókaininn sko, og gert þetta á skynsamari hátt og það var einhvern veginn svona átt að vera prútsi hjá Slott. Að þetta átt að vera skynsamari fótbolti, meiri stjórn, hann átt að vera meiri Guardiola skólanum, heldur Klopp skólanum og allt það. Svona kannski nær því sem Arteta hefur náðu að gera með Arsenal. Það var það sem menn sáu fyrir sér. Og það er bara, þetta er bara svona svo líkami sem hafnar hjarta ígræðslu, skiluðu eitthvað, það er bara svona svo Liverpool hafi fengið þarna ígræð, eitthvað, og hafi bara svona spýtti út á 2 árum, bara nefn, þetta er ekki fyrir okkur, þannig að nú er farið að sækja gaur sem að er bara svona algjör, svona diet Klopp, svona ungur, spennandi maður af Klopp skólanum, og þá kveiki öll ljósin í skemmunni sem að slotta búin að slökva og setja allar vélarnar í ganga aftur sem að búið að drepa á og nú er bara heavy metal í vetur. Og það verður rosa gaman að sjá hvort það er hægt að gera það eins og þú segir án þess að hafa Klopp áruna svífandi yfir öllu því að þú veist, það náttúrulega gleymist stundum þegar mann tala taktíkinu annaði og Klopp hvers konar djöfusist töffari þetta er skilur það hérna og þegar það kemur eitthvað vafi í þetta í vetur, þá sjáum við úr hverju Íra er gerður. Ekki endilega í taktikinni sem hann stillur upp í fyrsta örmleik, heldur þegar að hann tapar 2 röð í fyrsta sinn.
Já, algjörlega.
Og menn eru farnir efast hérna eitthvað aðeins, þú veist, hvað er að gerast? Það verður spennandi.
Mjög áhugavert, bara eru að fara að sjá rock and roll bara að fótbolta, hann fyllt í vetur.
Já, ég meina, þú veist, það sem ég hef séð, núna er ég búin að lýsa eitthvað Liverpool Monaco sem að var flottu leikur í fyrir á leik en Írála hefur svo sem sagt að sjálfur að liði höndlar ekkit að spila hans orkufótbolta í 90 mínútur sem er enn eitt svona áfellisdómur kannski á slott og pínu pilla
formið er ekkit í staðar út af dóttlu
já, pínu pilla sem ég gaman að vissulega og svo líst ég mitt líka núna komu leiknum og þú veist, mér líst vel á það sem að ég er að sjá en þú veist, það vantar samt ennþá inn í liðið að tala Barkóla, að tala Mbai sem eru þú veist, hraðarið, svona direkt leikmenn þannig að transitionið ætti að verða betra en liðið hefur vissulega verið að spila ágætlega með þessa stjórn á leikjunum en svo í báð þessu leikjum og þú sérstaklega að verra í hérna Mónakoleiknum að þá tapar liðið algjörlega momentinu þegar líður á leikinn og sérstaklega í Mónakoleiknum þegar að þeir gera mikið að breytingum sem er kannski eðlilegt koma ungi strákar inn og ekki upp góðir og ég hef einmitt þær áhyggjur að mögulega séu við vandræðum með breytina við erum að fara að keppa í öllum keppnum það vantar inn í hópinn
það ekkert mögulegt að við erum í vandræðum
við erum í vandræðum breytina
þetta Liverpoolið ekki klárt í að reyna að vinna bæði deild og meistaradeild
bara ekki séns
hvað þá bikar hann líka
nei, þannig ég hef áhyggjur af því að sko, það vanti alveg inn kannski ég ætla að segja fjóra jafnvel fimm leikmenn og þá er ég sko takin í mengið að það þarf að bæta við leikmanni ef að Gakpo er líka að fara veist, ég er ekki að horfa Barkóla inn Gakpo út, veist, ég vil fá Barkóla plus fjóra
Já.
Og ef að Gakpo fer þá þarf að fá manninn fyrir hann
sko, Barkóla inn Gakpo út gæti bætt byrjunarliðið ef að Barkóla er betri leikmaður heldur en Gakpo en það eikur ekki breytina og hérna, sko, stöðnar sem ég mest ráugjur af, það er gott að fá að ráugjó inn að því að, hérna, að ráugjó að því að hann getur kóðverðan rosa vel bæði miðvörð og bakvörð og það var alveg brýn nauðsyn á því að fá annan hægri bakvörðin, eitthvað sem getur spila hægri bakvörð, Gómez náttúrulega getur það þessa þrjár vikur ári sem hann stendur slappi nærblæsaður og hérna
og, frimpong
og það er verið að bíða eftir Conor Bradley og það er að þeir vilja að gefa frimpong og svo Bradley þannig kemur inn annars séns þannig ok, það er ekki keftur í maður þetta er sniðulaust en ég býð samt ennþá svolítið eftir bakvöru þar ég veit ekki hvaða hugafart Simikas er með hínum ein mér hefur ekki fundist hann góður á undirbyrjumstímbilinu og ég var að vona hann kæmi svolítið kraftmikill inn hjá nýjum stjóra með möguleikana á að sanna sig því að Kerkes er ekkert eitthvað búin að eigna sér stöðun en þá, skilur, það er alveg möguleiki það er að challengea hann svo höfum við talað þú veist, eins og Liverpoolmönnum er húleikinn sexan við gæfum mikið fyrir 25 ára Fabinho núna, og sexu sem að getur hérna sem er með sendinga getur líka, það er svolítið það sem Liverpool vantar hægri kanturinn er ennþá algjör ráðgáta en stóra vandamálið með þetta lið og það sem að þú talar æfingarleikina, eitt af því sem að maður séð í æfingarleikinum er að leiðan tók Virts og Isak út að þá var engin sókn í liðinu.
Engin.
Og það er hola fyrir aftan Virts í þessa tíunni. Það er að segja ef að Harfi Elliot ætlar ekki að vera almennilegur, þá ertu farin að snutta sópuslæði eða McAllister í það hlutverk. Mm. Og það er vandamál. Stóra vandamál er bara það að það er bara einn strækir í þessu liði og ég ætla ekki að setja krónu undir á það að Ísak verði heill fram á jólum.
Nei, það er hálft ár í ekki tíki.
Já, sko, hálft ár, en hann er að eiga þess hátta meðslega ef hann byrjar að æfa fótbolt aftur í desember janúar, ef hann kemur snemma, það er svona bjartsýnis spá, þá er þetta maður sem byrjar að spila fótboltaleiki kannski mars.
Já.
Og menn vita það eftir svona ACL meðsli að þú ert bara lengi í gang út skuggina sjálfur fyrst. Því að þú þátt að læra að treysta löppinni, þú þátt að reyna hana, svo þátt að fá snerpin, það er rosalegt að koma tilbaka.
Mm-hmm.
Og hérna, ég verið að horfa á svona netseríu, það var að droppa nýtt myndband á YouTube í vikunni á YouTube-rásin hjá Alfonso Davies,
mm-hmm.
hjá bæinn, sem að lenti þessi ACL meislum. Og eitt af því sem fylgir, hann er búin að vera svona, lefa fólki að fylgjast með baku tjöldin, hvernig gengur að koma tilbaka frá svona meislum. Hann er basically búin að ná sér að þessum meislum síðan í febrúar mars, en hann hefur verið að lemti tognunum aftur og aftur þegar hann byrjar að spila fyrir bæinn. Og þess að líka með þóli ekki álæð.
Já.
Þannig að eitthvað bjartsýnsbáum það ekki tíkja sér komin inn í janúarlok og bara byrjar að spila og skora mörk fyrir Liverpool fram á vorið er galið. Hann þarf að fá að vera bara í friði sem einhver bónus, þriði eða fjórði valkostur á þessu tíambili og svo byrjum við að treysta á hann eftir ár í fyrsta lagi. Þannig að það er óðsmannsæði fyrir mér af öllu sem er eftir ef að núna þeir að búa að redda aðeins miðverunum og kannski hæribækurinu með Arroyo ef að þú segði við mig, ok, þú stöldum ekki gera neitt meira nema einn að þá myndi ég segja, guðanum bænum fara og sæki nýju því að Ísak getur ekki verið svo eini sem þið ætlaði að spila við allan vetur, hann skuldar okkur 30 mörki vetur eftir síðasta ár vissulega, en það má heldur ekki keira hann núna í jörðina með sitt meðslarekkut í fyrra og annað og það verður að vera hægt að taka manni út af.
Já, já, en þú veist, þú horfir á hópin og horfir á breytin og horfir á liðið að hérna, það þarf samt að kaupa 6-u, 10-u.
Já, ég er að segja, það þarf að gera meira, sexa, en fyrir mér þá er nýjan mest aðkallan.
Já, 6-10 center og svo 4-u vinstri bakur.
Já, og við gerum þetta aldrei allt núna, við skulum hafa það alveg hreinu, menn verða að vera með fætunar í jörðinni, Leifupúl er ekki að fara að gera þetta allt, þannig að menn eru fastir í því að forgansa það. Og ef það er hægt að sækja kannski 6-una og 9-una, núna fyrir lokun, þá bara stekkja hæð mína í loftu upp, sko.
Hefur ekki vera bara bjarsýnir á Amazon peningandi skil rátt og örgla.
Og svo náttúrulega fyrir utan það smámál að klára Barkóla og hinstrákin frá PSG.
Bæ, já.
Og lifa þá gapp og fara til tóttina í staðinn.
Þannig að leikmennir sem eru komnir inn bara núna þegar við erum að taka þetta upp, þannig að Jeremy Jacket frá Renn, það er gríðalega spennandi leikmaður.
Á frábær móti komu.
Já, já. Ég sagði það hérna áðan, ég vil ekki fara fram úr mér en þetta gæti verið besti knattspyrnum að sögur með þess að 45 mínútur síðan
það var stórkostið
það var rosalegt, þetta var hérna ég man ekki hvenar menn voru farnir á Anfield að syngja nafn nýs leikmanns eftir svona 25-30 mínútur í æmingaleik
já, og menn í bresku pressunum er farnir að skrifa mann verði bara artaki Virgil van Dijk þegar kemur að því
eins og ég segi, við skulum ekki fara fram úr okkur En hérna, hann er sennilega betri en fandæk með að
það ég er alveg spenntur bara fyrir næstu 15 árum ef að við erum með þennan og Leóni sem stöðuga leikmenn.
Já, og en Dugve, ekki gleyma honum. Þá hefur litið vel út, hann vonandi fær að koma bara inn í janúar, hann fær að lána allavega fram áramótum, mögulega heilt tímabil.
Fá leikheimild
er einu. Hann er bara ekki hérna með leikheimild.
Ja, atvinnuleyfi.
Já, atvinnuleyfi, af því að hann er ungur. Mm-hmm. Og hefur ekki spilað nóg í Evrópu til að fá atvinnuleyfi strax.
Já, en
það virðist mikið efni.
Já, þetta lítur vel út þessi.
Lífarstaðan er efnileg, við skoðum orðan þannig, hún er efnileg með meiru.
En er Jacket bara, hann er fyrsti kostur núna við hliðan á Van Dijk? Ja.
Eins og þetta leit út núna, ég myndi segja það já.
Já,
já ég er í hissa ef hann byrjar ekki í fyrsta leik.
Já.
Og það er gott að eiga þá að rájá hérna svona til vara sem að þú veist hókina reynslu er heill heils og annað en þú veist þannig að þeir geta verið svona svolítið aðeins farið varlega með Jacket og tekið hann út af og í fyrstu leikinu láta hann kannski spila klukkutíma á sunnudaginn og svo 70 myndu viku setna þegar þú ert úti og eitthvað svona sko og vera þá líka með alvöru gæja á bekknum sem að grípur þetta ef að Jacket er í einhverjum vandræma því að þetta er náttúrulega öxlin þú veist, hérna, þegar hún er orðin leikfær, hann var bara víst með einhverjum eimsli öxlinu, þannig að leta hann bíða með alla æfingaleiki í Bandaríkjunum en hann er heitt heilsu hann, skilja, það er ekkert að fótunum á honum, hann er alveg klári að spila fótbolta þessi strákur, hann er bara búin að vera jafna sig á öxlinu þannig að jú, það er bara mjög pert en hérna og hvað fleiri, og svo náttúrulega Munoz,
við
erum rosalega lítið sé til hans, Ég held að það hafi bara komið hreinlega til út af Íri Óla af því að þeir sögðu að Bormoð voru næstu búin að kaupa hann í janúar. Þannig að Íri Óla hefur verið í teimi sem að skáta hann svolítið hressilega þegar að þeir voru að missa sem Ennio til City í janúar. Tóku svo endan Ryan sem að heldur betur virkaði fyrir þá. En hann greinlega þekkti vel til Munoz og hann er örugglega bara mættinu dyrnar á Liverpool og hent þessu nafni beint í hús. Mm-hmm. Bara, þú veist, hann er með klausu, klárt, hann er í spænska landsliðinu. Þeir eru bara, þú veist, unni heima önnum sína og svo stokki fram fyrir í rauðinni og sóttan og hvort það eru snildar brögðið eða ekki verður að koma í ljós, það er náttúrulega veltur alltaf hvað hann getur, en hann virðist vera svona gríðlega spennandi en hrár.
Er þetta meiri svona á þessum tímum mútið svona skotblær? Hann er ekkert fara kannski að byrja allar leiki?
Nei, hann lítur að vera bara, þú veist, einmitt að koma inn í liðið, þú veist, rótera getur alveg byrjað einhverja leiki.
Hann getur unnið sem rætt inn í liðið.
Það er bara hans að taka stöðunum, minna hægri kant staðan í dag er bara upp for grabs.
Og vinstri, ég meina það er ekki eins og hann getur ekki slegið Cody Gakpo út eða ef við gefum okkur að Barkóla koma inn og svo kannski ströggli eða ég er upp með aðlagast eitthvað, þú veist, það er allt upp í loftana. Þannig að hann hefur allt að vinna og hann getur spilað frammi líka.
Já.
Þannig að þú veist, þetta er mjög spennandi kostur upp á það og það er gott að hafa strák sem að virðist greinlega vera nóg góðu til að vera í landslíkshópnum hjá heimsmeisturum og svo hann hafi ekki spilað mínútu að þeir í sumar en hérna og getur spilað allar stöður í sóknarlínu, hann gefur vissulega breytt og ef að þetta er einu svo kannski vera ekki tíki ársins, svona kannski sá sem átt að koma inn og vera B-típan en var svo allt í einu súpistjarnan eitthvað, þá þykjum við það alveg. Það er ekki dendinu móti því.
Nei, nei.
Leikmennur sem farnir með Ibrahima Konate og Andy Robertson og Mohamed Salah sem fór allir á frálsir sölu samningurinn þeirra rann út, kannski mest aðeinsverðast með Salah, hvert hann fer Trabzonspor, komum þetta ekki ykkur á orð það?
Ég held að við sé fyrir sér sjálfur eitthvað allt annað heldur en þetta.
Já.
Vist, ég held að við ekki ætla sér að fara frá Liverpool og hérna, sprengja þetta ár sem hann átt eftir að samningi þar og fara svo bara til Trabzonspor en ég veit það ekki. Vist, er þetta ekki bara mögulega einhver græðgi á honum og umbúsmanninum? Ætli þeir sér ekki mikið fyrir sáti?
Ég held þetta hafi líka bara verið, þú veist, hafa greinilega ósætti við slott og þú veist að þegar hann er með samningin í ári viðbúti á Liverpool, þannig að ekki er þetta græðgi að halda hann geti fengið betur borga annars staðar. Ég held að hann hefði geta farið til Saudi Arabia og tvöfalda launin bara 1-3. Ég held í alvörun að hann hefði bara hætt og farið og hlaupið svolítið á sig. Þeir samþyktu að rifta samningi í vor og allt það og svo, þú veist, einum og hálfum mánuðin setna er slott farin og Sala situr og býður við síman, alveg svolítið sjóðheitur og býst við því að PSG eða Real Madrid eða eitthvað hringis eða Bayern eða eitthvað, svo gerist það greinlega bara aldrei.
Nei.
Og þú veist, þetta sumar kannski lækka eitthvað aðeins í húnum rostan að enda hjá liðinu sem að enda í fjórðarsæti í Tyrklandi. Það er ekki eins og Galatasaray eða Fenerbahce hafi reynt að fá hann, skilur. Ég veit, þetta er mjög óvænt, þetta kemur mér óvart en kannski líka ekki því að ég held að menn hafi bara hort á Sala í fyrra og sagt, hann er búinn.
Já, hann bara er búinn, gjörsamlega.
PSG hafi ekkit við hann að gera, Bayern hafi ekkit á hann að fara að taka stöðuna að Michael Olinsi hjá Bayern í dag.
Nei. Vist,
hann bara matið eitthvað vitlust ef hann held að hann væri að fara að labbi niður þessi lið.
Ég meni, ef eitthvað stórlið hefði hugsanlega tekið hann, þá er það Juventus. Eða, þú veist, Juventus eða mögulega Inter.
Já, en Juventus er ekki mistadild á klubu.
Nei, ég veit það, þú veist, ég segi, en eitthvað stórt félag hefði stokkið hann, þá var það eitthvað félag í dvala á Ítalíu.
Já, kannski hélt hann að það er eitthvað svoleið sem það bara varð ekki.
Já, það er mjög aðeins að skipta, hann fær alltaf heldur góðan samningana, hann fær 17 miljonir evra á tímabili sem svona, eins og segir minnan en hefði fengið í Saudi Arabíu og svo var hann 20% af öllum vörum sem eru seldar í hans nafni treyjum og bollum og eitthvað svona dóti
hárgreyslu þjón fyrir kona sína og eitthvað svona sko svakalegu samningur og þetta er ástríu klubbur, maður sér mótarna sem hann er fengið þarna. Þetta er mikið að vinna fyrir hann getur alveg skrifa þarna óvæntan kafla ef hann gengur til liðs ásamt vini sínum Darwin Núñez við hérna liði sem var í fjórðarsæti á Tyrklandi í deildinni þar á síðustu leiktið og getur svo kannski ég segi kannski ekki vinna deildina en hvort þið geta gert eitthvað eitthvað, byggar og annarsæti eða það getur skrifa svona einhvern kafla þar í eitt eða tvö ára áður en hann hoppar annað. Mm-hmm.
En vildið þið ekkert fá Darwin Núñez aftur? Það voru eitthvað að sögur sem það er það að hann kemur mjög aftur til Liverpool.
Æ, ég er svo rómantísk. Ég sagði já, svo svona þú veist, svo hefur maður vit fyrir sjálfum svo segir, nei, Kristján, og þá settist ég niður og hugsaði að segja nei, ég er svolítið sammála Steven Gerrard. Akkur erum við að byggja aftur leikmann sem er búin að fá sinn séns og það voru allir sammálaði að vera rétt að hann færi frá félaginni fyrra.
Já, ég er sammálaði að það hefði verið skrítið að taka aftur leikmann sem allir voru orðnir löngu gráhærðir á með færanýtingu og annað því sko, það er ekki hægt að taka það ánum, hann leggur alltaf fram og hann gerir fullt af hlutum sem að þú veist, hann kemur sér færi, það er ákveðin hæfileiki, þú veist, þú þarft vinnuframla, þú þarft að sko hlaupa og djöflast og vera handfull sem hann er, en að koma boltan með línuna var stundum alveg ómögulegt fyrir elsku strákinn.
Já, en ég meina, hann hefur þá það verið aldrei tekið á honum að þeir unnu titili með hann í framlínunni, þannig að, þú veist, en já, fjarlengir gerir fjöllin blá og allt það, þú veist, maður mann góðu stundirnar og þegar að kemur á svona spurningu ára eftir hann fór, að þá þann maður eiginlega svona staldra við og segja, nei, munum eftir öllu því sem pyrraði líka.
Já, ég mittu upp á alls mómið með honum erindar stóðsendingin eins og Grafenberg þegar hann skaut í stönginu frá Óttumarki. Já,
ég skal segja það alveg bara formlega og staðfest, ég hefði frekar vilja að fá Darwin Núñez sinn í sumar til að bakka Ísak upp, heldur hann ekkert.
Já.
Þannig að þú veist, ég skal alveg bíða með þá, ég áskil mig rétt til þess að vera brjálaður yfir því að enginn hefur hringt í Darwin Núñez í september þegar ég sé að það er ekkert þarna. Að því að sko, með fullur viningu fyrir öðrum mjög vinsælum svona kvöld hýró, Federico Chiesa er ekki að fara að gefa okkur nýtt í vetur. Hann er bara ekki nógu góður fyrir Liverpool. ef við tala að Núñez hafi verið búið með sín tími á Liverpool. Kiesa átti bara að vera farin til Ítalíu núna og eitthvað annað komin í staðinn.
En núna just tvær vikur í að glugginn loki. Hvað nefndu þetta áðan? Það er alveg nokkrar holur í þessu liði, þannig að menn þarna á baku tjöldin þeir þurfa alveg að vinna krafti þessar síðustu vikur í gluggann.
Ég held að pressan sé á að klára Barkóla. Mm-hmm. Það er búið að ganga svo lengi og ganga svo langt og þá þennan hérna,
hvernig
er
staðan
á
því núna?
Þeir segja báði leikmennir sem er búin að semja á Liverpool, það sé bara að vera að bíða eftir að klára kaupverðið. Mm-hmm. Klára þar og þeir, þú veist, eftir marki í fjaskoið, segi ég bara fullum stöðum, í fyrra á lokadegi gluggans að þá hafa menn bara ekkit efni og innistæði fyrir því að klúðra þess aftur núna. Ef að þetta er að stranda á ykkur 15-20 miljónum á milli þess sem að PSG vilja fá og Liverpool tímaborga, þá þurfa menn bara líka þú veist, að svara erfiðu spurningunum strax annan september og erfiða spurningin er hafið áhuga á því að vinna titil í vetur eða ekki. Mm-hmm. Skilur, ætliði virkilega láta þetta vera það sem að eyðileggur tímabilið og hérna
það maður hvað okkur finnst
um það er pressan, ég held að allt minni pressa en sem er svo gáði nú fyrir núna fyrir Lukas ef að liði vinnu fyrir þú leiki og lítið verið og tapa aftur fyrir Nottingham Forest Anfield
þá er engin,
þú veist, þá er minni pressa Látrabjörg í kringum þessa eigendur síðustu daga gluggans vilji vinsælast fór að sækja þennan að því okkur mantar hér í 3-4 stöður þannig þetta veltu svolítið held ég á því hvernig liði byrjar hvort þið gerir meira en vonandi væntanlega að klára Barkóla og þennan emba í staðin fyrir Gakpo.
Mm-hmm. Gakpo, hann er að fara til Tottenham ekki?
Jú.
Já, fréttin eru það, er að hann sé klár með samning þar og það býði bara eftir grænaljósinu þegar að Liverpool búið að tryggja sér Barkóla í staðin.
Mm-hmm. Er það, hans verður sárstaknað eða eitthvað?
Kristján saknar hans meira en ég held ég, sem við vorum bara að ræða þetta svo þannig að hérna Gakpo vissulega Gakpo vissulega sko, hann fekk ekkert frá slott og hans leikstíl til þess að blómstra. Gakpo er miklu betri leikmaður í hollenska landsliðinu og var miklu betri fyrir Klopp, veist, það eru bara staðrendir en ég er pínu þreyttur að hvað hann er einhæður, hann fer alltaf hæri með fyrst að nota bakverðin lítið, hann notar er aldrei ólöpið, hann er alltaf að reyna það sama og þú veist, jú, hann getur skilað mörgum að fer, hann er hávaxin og stór strákur en veist, ég vil fá meira frá hann, veist, að hann hefur þetta en það vantar einhvern veginn stundum bara finnst með eitthvað dræf í hann eða jafnvel meiri klókin, veist, notaðu ólöpið oftar eða
hann er svona eins og hann er heimsklassa í svona helmingnum að því sem þú vilt að vinstri kantmaðurinn gefi þér. Mm-hmm. Og bara freka slappur í hinu.
Já, sko.
Og það er svolítið vandinn sko. Spurningin er þú veist, að því að Klopp vissi nákvæmlega í hverju hann var góður og hvernig hann átti að náði úr honum. Slott greinilega svona, maður held að hann vissi það á fyrra tímpilin, svo gleymta því í fyrra. Þetta veltur rosalega mikið á því hvað Ira Jóla vill fá frá vinstri kantmanni sem við vorum svolítið að tala transition á þann að hérna frammi að Barkóla gefur okkur optionin sem að Sala er búin að gefa okkur í gegnum árin, hann er svo rosalega góður í að fá boltan á ferðinni þetta transition, þessi outball frá Van Dijk á Sala í gegnum árin sem að Klopp notaði bara eins og kjarnokvopp sko, bara ef að lifa hann til pressu og einn langan frá Alisson eða Van Dijk út á hægri kantinn og treystu því að Sala sér fljótari en varnamaðurinn. Og það var bara oft málu, ekkit alltaf þannig að hann sólaði manninn og skoraði, heldur það bara hann hjælp boltanum og kom liðin í sóknastöðu og hjælp boltanum á meðan að hérna, samirarnir komu með uppföllin. Mm-hmm. Og Barkóla gerir það miklu betur heldur en Gakpo. Mm-hmm. Þannig að það er það sem ég sé strax sem svona stórt uppgreitt, hvort hann kannski gefa okkur svipaða mörkum og stóðsendingum heldur eins og Gakpo hefur verið að gera, en taktist að þá getur hann verið vopn sem að Gakpo er ekki með.
Líka með hann gríðarlega ráða sem já, hann er með, sko.
Já, þannig að þú veist, ég vona þetta gangi gegn að því að manni sýnist, þú veist, ég get ekki ímyndað mér annað en þetta sé að gangi gegn að því að ég er alveg að vill þetta og ég vill að þjálfarinn fá stuðning og fáu þau tækja tól sem hann telur sér þurfa til að ná árangri svo við séum ekki að hlusta ykkur afsakanir í desember eða janúari eitthvað sko.
En það sem ég saknast að mesta vinstri kantinu með Liverpool og ég hefast nú reyndar að Barkóla komið það eiginlega inn en það var engin í hérna Liverpool betri heldur en Luis Díaz í að vinna boltan af mönnum, bara að koma á blinduhliðina og hvernig hann vann boltan hátt upp á vellinu, trekk í trekk það var ununafylgis með því, það var minn uppáhalds eiginlega við Luis Díaz.
Já, Við vorum sko með Sadio Mane þarna, svo við gleymið ekki og svo þegar hann fór, þá sóttum við bara Luis Díaz í staðinn hálfóra setna. Við vorum bara svolítið dekraðir
algjörlega
á þessu kanti og leið og Luis Díaz var farinn og ekkert nema Gakpo var eftir, þá allt í hennu líka. Kannski eru við að segja, þú veist, eitthvað Gakpo hrundi á setna árunni og slott. Kannski það rámt meti, kannski gaf Gakpo okkur bara svipa hluti á fyrratímbilinu. Vandamáli er á fyrratímbilinu og slott og þá var hann líka með Luis Díaz. Hann gat rótiraðum og Luis Díaz var alltaf í rauninni aðall.
En nefndu hann að Virts og Isak á hann eftir stóru kaupin frá því síðasta sumar báður keftir fyrir greiðlega mikinn pening. Því var alltaf að gera meiri kröfur á að þeir skili veist, mörkum og stóðsendingum á þessu tímabili en því síðast að fleiri stóðsendingum á mörkum.
Ég meina liðið þannig alltaf bara að spila raðan og skemmtilega fótbolta svo að Florian Virts fá að njóta sinna því að þú veist hvað átti Virts að gera alltaf með fimm anstæðinga í kringu sig og fermetir í þessum hundleðilega og skítæga slott fótbolta. Þú veist, Virts var bara fórnarlega baðstæðna fyrir og mér finnst Virts samt hafa sýnt það að hann sé frábær í fótbolta. En ég á von á því að með nýjum og breyttum áherslum og bara skemmtilegri og kraftmeiri leikstíla að Florian virt svo eftir að vera frábær.
Sammála því.
Svo bara spurning hvað Ísak kemur með að borðin.
Hvort hann haldist heill.
Já, ég held sko Ísak hefur lítið rosalega vel út. Hann spilaði með svíum og háum í sumar og kemur tilbaka í fantaformi og hann hefur lítið rosalega vel út á pre-season. Þetta verður erfiður leikur fyrir hann í fyrstum fyrir á sunnudag og ég ætla að reyna, þú veist, ég er vonað að hann sitja þrennu í andlit á þeim, það væri mjög fallegt, en ég ætla að reyna að sitja á mér og dæma hann ekki of hart ef að það fer illa, því að það emotional, við minnum nú hvernig það var ár eftir ár fyrir, þú veist, Michael Owen og hérna Luis Suárez og þessi gæðir þeir komið til Liverpool, gátt aldrei neitt á móti Liverpool, þannig að þetta er erfitt að fara og spila á móti, þú veist, liðinu sem stakst í bakið og þeir hataði, hérna, En í vetur þá hef ég bara fulla trú á Virts og Ísak og þeir þurfa bara að standa undir þessu núna. Þú veist, ef þetta klikkar aftur hjá öðrum konum þeir eða báðum, þá eru þetta núna tveir þjálfarar yfir tvö tímabil. Það er hvergi að þetta fela sig fyrir ásökununum það að þú sér bara flopp.
Já, bara tveir ólíki þjálfarar.
Já, meira þess að tveir ólíki þjálfarar. Þannig, þú veist, hvað viltu ef að þessi þjálfari getur ekki komið þeir í gang heldur? Þannig að þú veist, þá er ekki þetta að fylga sig. Munurinn á því mér hins vegar sá að Virtur ungur og hann getur alltaf að fara eftir heim til Þýskalands. Ég held að þú veist, þetta er rosa, ég held að ef að þetta tímabil klikkar hjá Ísak þá er þetta síðasta tímabil Ísak hjá Stórli, skiljur. Eða þá að hann verður varaskifa hjá Liverpool á næsta ári því að ekki tík er komin inn og hirðir nánstöðuna eða eitthvað. Hann verður aldrei aftur aðalmaðurinn hjá stórliði ef að þetta tímabil fer ekki eins og hann vill og við viljum.
Mikið undir hjá hún.
Það er mikið undir hjá hún, það er mikið undir hjá Virts líka en það er margfalt meira undir hjá Ísak. Þetta er sjensinn hans og hann bara verður að grípa hann. Allt annað og við erum svolítið í þeirri stöðu að ekkert annað en 20-25 mörg dugir. Annars erum við bara, ég vil ekki hlusta á afsakanina.
Eina lið sem gæti klift Liverpool snörunni ef að Ísak kloppar. Að Barcelona, það er eina lið.
Já,
þeir eru alltaf tilbúin að klippa mann á snörunni.
Og þá líka vanta nýjuna.
Það er sér en Lewandowski klára sitt og það er svona eina lið sem geti klippt okkur úr þeirri
snörunni. Ég er ekki að segja, við getum alveg selt Ísak sko, en það verður alltaf með stóru tapi frá þessum 125 kúlum sem hann settar í hann.
Dýrasti leikmaður í sögvænsku og stöldur hann er bara svona í lokin, það er svona áhugur hluti líka að gerast á bakvið tjöldin hjá Liverpool og svona fréttir undanfarna daga. Jeff Bezos, svona hans hópur einhvern veginn að kaupa sinni í félagur, 40% hlutur.
Jú, hátí.
Já, og svo líka það sem gerist fyrir í sumar, Michael Edwards, svona dettur einhvern veginn útrú, svo Richard Hughes, orðað hann við Saudi Arabia. Það eru svona breytingar að eiga sér stað á bakvið tjöldin hjá Liverpool.
Ég sé þessan Michael Edwards fréttir sem að voru að vissuleiti óvæntar, kannski ekki óvæntar, við vorum búin að heyra svona fréttir af þessu í vor, að þetta væri líklega að fara að gerast. En svo þegar maður setur það í þetta samhengi að það er að koma að inn nýjir minnihlutaeigendur sem við getum svo farið aðeins yfir hvað er líklegt að þeir geri. Sko, Edwards kominn og þeir lokkuðu hann tilbaka, hann hafði eiginlega ekki áhuga á sig, þeir lokkuðu hann tilbaka undir þeim formerkjum að hann nætti sem sagt ekki að vinna fyrir Liverpool, heldur fyrir FSG og hann átti að vinna fyrir FSG sem svona smá tengilegur yfir til Liverpool og vinna að því að finna næsta klúb, þeir vildu kaupa sér annan klúb og fara í multi-klub módelið. Eins og City og fleiri eru með. Það gekk ekki eftir og þeir hættu við þær áætlanir. Þeim fannst þú ekki hérna Malaga. Þú voru nálægt því en þeim fannst Malaga of dýrklubbur og Bordeaux heimaritt. ákvað að fara ekki þá leið hérna, þegar að það dettur upp fyrir og FSG setur þær áætlanir á hilluna þá var svona svolítið skrifað í skýin hvað yrðu Michael Edwards þá var hann bara ok, akkur ég þá hérna þá bara fer hann og svo sér maður þessa fréttir minni hluta hópin sem að koma þarna inn í sumar og þegar ég setja þetta tvennt í samingi þá finnst mér ómögulegt annað en að draga línu frá ATB og segja að þess vegna hættu við að kaupa annan klúb af því að þeir eru að byrja núna 2-3 ára ferli sem að enda með því að þeir selja félagið þessi menn held ég ekki að koma inn til að vera minnihluta í endur til lengdar
Nei, Jeff Bezos og hvað batið, þeir eru ekki að labba inn til að segja sér fyrir verkum ég get alveg lofaði því og hérna svo Kristján allir að koma inn og þú veist, þeir eru að byrja skref fyrir skref upp í hátt í 40% og hérna, það endar með
því Þetta er alveg stórt skref til að byrja með sem Radcliffe og Já. United hann getur bara 20-25% þetta er alveg stórt skref sko.
Já, þetta er það stórt skref og þeir setja hérna Battia inn í hérna stjórnina veist, hjá klubnum sem þeirra talsmaður og þeir eru að fara
maður sem að seldi QPR, hann var eigandi og QPR seldi þann klubb í vor til þess að geta komið inn í Liverpool og farið í stjórnum Liverpool, þessi maður er ekki að koma inn til að vera eitthvað silent partner.
Nei, þannig að þannig að yfirtakan verður þannig að skref fyrir skref hvort það taki 18 mánuði eða 3 ár að, hérna, að þá mun klubburinn 100% enda í eigendu þessara í höndum þessara sem mun eignast félagi sko.
Við erum búin að heyra líka svona óljósa fréttir síðustu svona 18 mánuð af því að FSG séu að íhuga að selja klubbin og ég held að þetta sé bara það, ég held að þetta sé ekki menn sem er að koma hann inn til að segja bara já og amen við meiri hluta eigandann John Henry næstu 10 árin
og listu guður vel á þetta?
Já
og nei, þú veist það er náttúrulega það er alveg svona legit hlutir til að hafa áhyggjur af þarna þú veist, hérna þetta eru, það svona er ekkit frábært orðspor af öllum þessum mönnum sem eru þarna og þá er ekki bara talan Jeff Bezos sem er náttúrulega mjög umdeildur hann kannski engin Elon Musk en hann er mjög umdeildur af þessum ríkustu mönnum heimi og hérna og starfsættirnir á Amazon og allt þetta, það er búið að hérna fara vel við það víða, en þú veist, þetta er svona þetta er ekkit en ég meina, þú veist, svo getur maður alltaf sagt, þú veist, eru við eitthvað að ljúga okkur að Michael, neða John Henry og Tom Werner og þeir sem eiga klubbi núna, eða eigendurnir hjá United eða hverjum sem er, séu að þú veist, einhverju mannana bestir, þetta eru milljarðamæringar sem eru vanir að, þú veist, þrengja hálsum og traðka á öklum til þess að fá það sem þeir vilja, skilur, í business svona í business tali, svo ég leiði mig nú millíkingar. Þannig að ég er ekkert eitthvað hrættu við það að það komi þarna mögulega inn milljarðamæringar sem eru ekki englar. Ég held að það sé engir englar í þessum eigendahópi í úrastildin í dag.
Nei, ég nefnilega á því ég mynda að hérna, þetta sé bara kannski spennandi að því leitinu til að Liverpool geti keft almennilega við, þú veist, þessa risa sem að eins og City og hérna og fleiri.
En þú veist, hinn hliðin á senn alltaf það hvað þessi menn gera þegar þeir eru orðni meiri hluta eigendur og hvernig þeir reka klubbin. Það er náttúrulega stóra spurningin, erum við kannski á leiðinni, þú veist, sjáum við kannski allt í henni eitthvað kultúrsjokk það sem við erum komin í Chelsea-módeli, það sem að menn eru reknir á hálsásvesti eða þú veist, verður ákveðið á endanum að rífa Anfield til að byggja 100 ársmanna völl, þú veist, það er alls konar einhverjar mögulega óvinsælar og leiðilegar ákvarðanir sem verða kannski teknar í nafni hins heilaga dollars, hérna, en kannski ekki, kannski koma þarna inn menn sem ætla bara að gera hlutana metnaði og virðingu fyrir félaginu sem stofnun og menningun í kringum klubbin og eitthvað svoleiðis. Það verður bara komið ljós. Það er engin leið fyrir mér að ætla að vera bæði annarkvort svartsýrn eða bjartsýrn og það núna. Ég veit ekkit það. Og það, með að við það, jú, Battia hefur kannski ekki náða að rífa QPR eitthvað sérstaklega mikið upp, sko. En að öðru leiti þá eru allar þessir hérna, fjórir hópar sem að mynda þennan nýja eigenda hóp hérna, svolítið óskrifa blað.
Já, svona bara að loka spurning, hvað bara svona vil ég sjá á tímpilum, hvað kröfur gerir?
Skemmtilega hóp alltaf á top 3, það er svona mínar kannski bara helstu kröfur.
Já, ég vil sjá stíganda. Já, það sem að, þú veist, fyrstu árin hjá Klopp þegar hann var ekki að vinna neitt í 3 ár einkendust af stíganda og bara rússipanna ferð og stemmingu. Það var
gleði.
Gaman að vera lífbúrstunnsmaður og það sá allir langalegir og vissu að þetta var á leiðin á toppin. Þannig að það, þegar að þeir á endanum komust í úrslit meistaradeildarinnar unnan og svo árið eftir og unnan svo deildin árið eftir, þá var einhvern veginn engin hissa því. Því að þetta var svo augljóst og það er það sem ég vil sjá. Ég ætla ekki að þó svo slott hafi unni titil á fyrsta tímabili eða eitthvað, ég ætla ekki að fara fram á mér og gera kröfur um einhverja dollur. En hérna, stígandi og vegferð og heavy metal fútbol, þetta lið er að fara skora fullt af ógeðslega fallegu mörkum í vetur, en þeir eru líka að fara að fá að segja held í helling af auðalegu mörkum af því að það er enginn að venda miður hennar. Þetta verður svolítið þannig í vetur. Þetta verður pirrandi og það þarf að vera þolinmóður, en þetta verður örugglega líka ógeðslega gaman.
Ég er bara eins og ef ég fæ góðar framistöður, skemmtilegan svona orkumikinn rock and roll fótbolta og hérna og liði svona einmitt úr tækistíganda, top 3 eða renda í þriðja sæti og geta keft við hérna Arsenal og svo hvað vonandi City eða þú veist það sem að verða þarna í þessari baráttu. Þú veist það er það sem ég er það bara sáttu við. Þú veist eins og Kristján ætli segir stígandi og við sjáum að liðið er að þróast í rétt átt eins og við sáum þetta Klopp til lengri tíma.
Já.
Þú veist það gerðist ekki á fyrstu tveimur árunum.
Nei.
Þetta tekur 3 mögulega 4 ár og ég er alveg til að gefa ég róla þann tíma ef hann byggir upp skemmtilegt lið sko.
Það verið að byggja upp lið, það þarf líka svolítið að vinda ofan af öllum vonbrigðunum og öllu sem gerðist síðast árið. Skilu, þetta er rísa pakki, þetta er ekki bara eitthvað að menna við tapa leikjum í nóvember og slóttur í reikin. Þú veist, bara afróð utamallar og innamallar líka hjá sér félagi og þú veist Ísak þarf að læra að treysta á sér fætinum og virst þarf að finna félagi, það er rosa langur innkaupalisti ennþá sem að Íra Óla er að reyna að díla við og tekka jadriðin á það, ég vil bara sjá, þú veist, að hann sé að tekka atriðin af gátlistanum og þú veist, og við getum sagt ok, flott, Ísak er komin í gang ok, flott, við náum þriða sæti, ok, flott við skoruðum flest mörk allara eða eitthvað skilur í deildinni, alls konar svona eitthvað sem er jákvætt og eitthvað sem maður getur sagt heyrðu, ég hef trú á þessu, við byggjum á þessu Það er það sem ég vil sjá
Látum þetta vera loka orðin strókur, takk hjá fyrir okkur Mjömsson og ræða Liverpool og gangi ykkar liði bara sem allra best í vetur
Þakka,